Šis ir meipli mērierīs, kas nosaka cilvēkam ļoti, ļoti nepieciešama funkcija gaisa pieelpojuma CO2 līmeni telpā.
Burtnieku novada uzņēmēja Ulds un Silvija Reņģis uz inovāciju konferenci līdz paņēmuši pavisam nesen radītu ierīci, kur palīdz noteikt ugļskābās gāzes līmeni iekštelpās.
Jā, kļavas lapa šinīs mukajā koka korpusā mainīs savu krāsu atkarībā no tā, cik telpa ir pieelpota. Ja tā telpa ir pieelpota, tad viņš ir sarkana, lapa paliek, un ja telpa ir ļoti labi ventilēta, tad viņa ir zaļa. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tā ugļskābā gāze patiesībā ir toksiska ļoti. Ja?
Viss satraucās īstenībā par to, ka CO2 ir sasilda gaisu ārā, ja, par mašīnas izplūdes gāzēm, bet nedomā par to, ko paši pieelpo.
Uzņēmēji dzīvo laukos un atzīst, ka varbūt tieši tas, ka vēlas dzīvot veselīgi, ir bijis šī izgudrojuma pamatā.
Tā kā mēs elpojam paši laukos svaigu gaisu un zinām, ka visiem nav tāda iespēja, šobrīd radās doma izgudrot šo inovāciju tieši par svaigu gaisu. Tā kā pilsētniekiem nav tā iespēja, tad mēs viņiem piedāvājam vismaz uzzināt, vai viņi elpo svaigu gaisu un lai viņi biežāk atver logu, lai viņi izveidina telpas, lai neindē savus bērnus ar šo te CO2 ogliskābo gāzi.
Šī nav pirmā ierīce, kas tapusi Silvijas un Ulda mājās laukos. Tā vēlme izsekot elektroenerģijas patēriņam lika izgudrot energomonitoru. Līdz ar to uzņēmēji lauž priekšstats par to, ka inovācijas tas ir tikai iespējams zinātniskajās laboratorijās vai pilsētu birojos. Šī inovācija nedēļ, kā stāsta konferences koordinatora Santa Niedola, jau arī ir ar tādu domu iedrošināt uzrīkstēties un mainīt domāšanu.
Lai tas viss nekoncentrējas galvaspilsētā, bet lai arī mums ir gana spēcīga šī zināšanas un pieredze un iedvesma no ārvalstīm. Tas, ko mēs darām šodien, mēs vēlamies veicināt šo izpratni par inovācijām, ka tās tiešām nav tikai augstākās tehnoloģijas un kāda konkrēta cilvēka iedvesmas moments vai konkrēta rīcība, bet ka tas ir būtībā domāšanas veids, ka tās ir inovācija var būt jebkāda.
Inovācija nedēļas iniciators ir Vidzemes plānošanas reģions, un kā vērtē tā attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents, tad iespēju šajā jomā vēl ir daudz. Kaut vai piemēram viena no nozarēm, kurā vidzemnieki vēl saredz potenciāli inovācijām, ir kokapstrāde.
Koks tā ir izcenis latviešu viens no tādiem pamat postulātiem bijis, bet saliekot to ar mūsdienas tehnoloģijām kopā, viņš iegūst savu ilgspējīgu tādā dzīvošanu, viņš ir labāk izmantojams, viņš ir labāk pielietojams un līdz ar to viņš arī ir efektīvāks nekā daudz citas lietas.
To, ka jāiet laikam līdz, uzsver arī lauksaimnieki. Tā nemitīgi jaunajiem līdz seko arī Cēsu novada zemnieku saimniecībā Kliģēni, kas specializējusies dārzeņu un ziedaudzēšanā. Savā pieredzē dalās saimniecības vairumtiesniecības vadītājs Reins Reķis.
Mēs domājam visu laiku par attīstību, par iespējām šim, te, kas ir jaunākās tendences, jaunākās tehnoloģijas un kas arī daļēji atvieglo varbūt šīs darba spēku cilvēkiem radīt labāku vidi, jo tas iespējas ir ļoti daudz. Un, protams, ir tā, ka tev nebūs tā, ka tev nāks un iedos. Tā nenotiek. Mēs visu laiku turam atsevs vaļā par to, kā mēs varētu varbūt veidot savu to dzīvi labāku, savu darbinieku arī vidi labāku.
Jaunais uzņēmējs gan arī uzsver, ka vēl ar vienu no problēmām ir birokrātija, kas nereti traucē ienākt jaunajiem.
Ja runā vispār par jauniem uzņēmējiem, kas ir mazie un tikko grib sākt savu uzņēmēju darbību, tad viņiem ir visriskantāk, jo ja viņi iet ar kaut kādām inovācijām, kaut kādu izdomājuši jaunu lietu, tad viņiem jābūt ļoti 100%, 200-300% pārliecinātiem par savu to biznesu. Jā, nu, lielākais ir tas, ka jā, ir problēmas ar šiem varbūt papīriem, lai mēs varētu labāk attīstīties, jo iespējas ir.
Šodien Vidzemes inovācija nedēļas ietvaros uzņēmējiem būs iespēja arī izmantot intensīvās biznesa konsultācijas, kurās 20 minūšu laikā varēs aprunāties ar iepriekš izvēlēto ekspertu, lai pēc tam dot vietu nākamajam dalībniekam. Šajā konsultācijā būs iespēja vienviet saņemt atbildes par dažādām tēmām, eksportu, tehnoloģijām, atbalsta instrumentiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.